Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, poštovani slušalci, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Emisija koja donosi najnovije crkvene vesti za četvrtak, 19. februar 2026. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog Fotija Carigradskog i svetog Vukola Smirnskog. Sveti Vukol Smirnski, učenik svetog Jovana Bogoslova, koji ga i posveti za episkopa grada Smirne. U Smirni beše tada malo kršten, njih u tami neznaboštva, sveti Vukol svetljaše kao jasna sveća. Odlikovao se svim vrlinama, naročito blagošću i krotošću. Pred smrt svoju Vukol posveti slavnog Polikarpa sebi za naslednika u episkopstvu, a on mirno skonča i ode ka Gospodu. Sveti Fotije, patrijarh Carigradski, veliki svetionik crkve, carski srodnik i unuk slavnog patrijarha Tarasija, neodoljivi zaštitnik crkve od vlastoljublja papskog i ostalih rimskih izopočenja vere. Za 6 dana prošao je sve činove, od svetovnjaka do patrijarha. Postao patrijarhom na Božić 857. a skončao 891. godine.
Thank you.
Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, misionarska delatnost Hrama Svetog Save na Vračaru organizuje predstavljanje knjige pod nazivom Digitalne zamke gospodina Slobodana Stojičevića, srpskog pisca i publiciste, autora veoma zapaženog dela Hibridni rat protiv Srpske pravoslavne crkve. Sa autorom će u petak 20. februara ove godine od 18:30 ovu knjigu predstaviti istaknuti srpski intelektualci, profesori i mislioci dr. Slobodan Antonić, dr. Milošković i gospodin Igor Ivanović iz parohijskog doma Svetosavskog hrama poručuju da smo svi dobrodošli. A iz Niša nam stiže vest da će koncert Novosadskog inkluzivnog hora ISON biti održan 21. februara od 19:00 u Svetosavskom domu Niške saborne crkve. Ulaz je slobodan za sve posetioce. Inkluzivni hor ISON okuplja osobe sa invaliditetom i njihove vršnjake bez invaliditeta kroz duhovnu muziku. Osnovan je kako bi različitosti bile izvor snagi i zajedništva, a svojim nastupima pokazuje da je muzika univerzalni jezik koji spaja ljude. Naziv hora potiče iz vizantijskog pojanja i označava ton koji drži osnovu melodije, što simbolično upućuje na podršku, stabilnost i zajedništvo, vrednosti koje hor neguje i prenosi publici. Njihov repertoar čine dela pravoslavne duhovne muzike i tradicionalni crkveni napevi koje izvode sa izraženom emocijom i duhovnom dubinom. Iz eparhije Raško-Prizrenske stiže nam vest da je mitropolit Teodosije uručio orden svetog kneza Lazara kompozitoru Gavrilu Kujundžiću. Na praznik sretenja gospodnjeg njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, služio je svetu liturgiju u Orahovcu uz sasluženje igumana manastira svetih arhangela Arhimandrita Mihajla, Jereja Jovana Radića, Milana Stanojevića i Vuksana Kostića, kao i đakona Stefana Nedeljkovića, a kao molitveno učešće uzeo je verni narod Orahovačkog kraja. Po završetku liturgije, mitropolit je kompozitoru i tekstopiscu iz Orahovca Gavrilu Kurundžiću uručio nedavno ustanovljeni orden svetog kneza Lazara, koji mu je dodelio sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve u znak priznanja za istrajnu, hrabru i nesebičnu ljubav prema crkvi Božjoj i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Tom prilikom mitropolit Teodosije rekao je da Gavrilo nosi ovaj orden, ali i krst nosi zajedno sa svima vama, svedočeći veru i ostajući na ovim svetim prostorima. Nakon pročitanog svetog evanđelja na liturgiji, mitropolit Teodosije govorio je o dubokom smislu praznika sretenja gospodnjeg, ističući da ovaj događaj predstavlja susret Boga i čoveka, ispunjenje starozavetnog iščekivanja i otkrivenje spasenja roda ljudskog u ličnosti gospoda Isusa Hrista. U ovu nedelju mesopusnu, braću i sestre, kada nas crkva polako uvodi u tajnu velikog posta, proslavljamo i veliki praznik sretenja gospodnjeg. Pravedni Josif i prečista djeva Marija doneli su bogomladenca u hram da ispune zakon. Nije to bilo potrebno ni njemu ni bogomajici, ali gospod je došao da zakon ispuni, a ne da ga ukine. Podsjetivši na ustanovljenje zakona o prinošenju prvenca posle izbavljenja Izraelja iz Egipta, mitropolit je govorio i o susretu starca Simeona sa Hristom. Simeon, bogoprimac, kome je bilo obećano da neće umrti dok ne vidi Mesiju, dočekao je taj trenutak u hramu. Uzeo je bogomladenca u naručje i prepoznao u njemu Boga u ljudskom telu. Ovi dani na zemlji su putovanje ka cilju. Ako nemamo večni cilj, onda nam i samo putovanje postaje svrha. Zato post treba da iskoristimo za molitvu, uzdržavanje i smirenje da bismo stigli do radosti vaskrsenja, koje je najava i našeg vaskrsenja i života večnog. Neka je srećan praznik i neka vas Gospod sve blagoslovi. Ovu vest sa vama smo podelili zahvaljujući eparhiji Raško-Prizrenskoj. A sa ovom vešću odjavljujemo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana, koje je tonski uredio Arsenije Vučkovića, vodila Ana Brzaković. Do narednog slušanja, želimo vam svako dobro.